Labrīt jūs mājās! Ir laiks adventistu vispasaules radio raidījumam, kas Latvijas kristīgā radio Viļņos klausāms katru sestdienu ar atkārtojumu pirmdienās. Jūs šajā rītā sveicinu es, Daina Kleimane. Šodien jūs mūsu raidījumā dzirdēsiet Janas Jansones sarunu rubrikā Atrasts. Viņa uz sarunu ir aicinājusi viesi no Zviedrijas, José Rošā Neto. Bet pēc tam raidījumā Anitra Roze mums pastāstīs par jaunāko žurnālu Adventas vēstis un grāmatām izdevniecībā Patmus. Tas viss jau tuvākajā pusstundā, lai svētīga klausīšanās!
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šorīt ar jums kopā esmu es, Jana Jansone, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Šodien pie manas ciemos ir viesis no ārzemēm, José Rošā Neto, kurš ir gatavs izstāstīt savu sastapšanos ar Dievu un to, ko cilvēks, kurš Dievam nemaz neticēja, tomēr atrada vērtīgu. Labrīt, José!
Hello!
No kurienes tu esi un kā tad tu šobrīd esi Latvijā?
Well...
Es devos uz Latviju, lai apciemotu draugu. Esmu no Zviedrijas. Patiesībā es nāku no Brazīlijas, bet es dzīvoju Zviedrijā nu jau pēdējos 15 gadus. Un jā, es pašlaik apciemoju draugu un brīnišķīgi pavadu laiku. Ir jauki būt šeit Latvijā.
Vai tu uzaugi kristiešu ģimenē un kāda bija tava attieksme pret Dievu pirms tam?
Nē, es neuzaugu kristiešu ģimenē. Es nāku no ģimenes, kurai tikpat kā nebija kontaktu ar kristīgo ticību. Patiesībā, manai ģimenei Brazīlijā bija daudz aizspriedumu attiecībā uz kristietību un baznīcu un tādām lietām. Jo Brazīlijā mums ir šīs mega baznīcas ar šiem ļoti populārajiem mācītājiem. Un viņi ir labi pazīstami ar to, ka viņi to dara naudas dēļ. Jā, viņi lieto Bībeles vēsti neveselīgā veidā. Un tāpēc te ir tik daudz aizspriedumu pret baznīcu. Un daudzi brazīļi vērtē visas baznīcas līdzīgā veidā. Viņi nav nopietni, viņi tikai dzenas pēc pēļņas un tā tālāk. Nē, es nenāku no kristīgas ģimenes. Man bija šī ekstrēmā vēlēšanās būt tālu no reliģijas. Jo visa mana pieredze, kas man bija attiecībā uz reliģiju, bija tāda māņticīga, ka cilvēki vienmēr cenšas to izmantot kādos ļaunos nolūkos, kaut kam sliktam, lai apkrāptu cilvēkus. Patiesībā tas man ļoti motivēja pievērsties ateismam, kā dzīvesveidam. Un es biju ļoti ieinteresēts ateismā un pievērsos debatēm par to, ka Dievs neeksistē. Es pievērsos evolūcijas teorijai. Es arī nedaudz sāku lasīt sugu izcelšanos. Reliģija nebija mana lieta.
Tad kā tad tu gal galā iepazini Dievu?
Tas ir garš stāsts. Tāpēc, kā jau es teicu, es nenāku no reliģiozas ģimenes. Kad man bija 15 gadi, es pārcēlos no Brazīlijas uz Zviedriju. Un kad man bija 19 gadi, es dzīvoju Stokholmā ar savu ģimeni. Un es pārcēlos no Stokholmas uz pilsētu Kolsta, lai studētu politiskās zinātnes. Un tajā laikā es biju ne tikai neticīgais, bet arī pašpārliecināts ateists. Un nu jau es studēju politiku un dzīvoju studentu dzīvi. Aptuveni tāds bija mans dzīvesveids. Un tad vienu dienu man piezvanīja mana mamma, lai gan es mazliet zināju pirms tam, ka mani brāļi nedaudz iesaistīti baznīcas aktivitātēs, ka viņi dažreiz iet uz baznīcu vienreiz nedēļā. Bet es tam nepievērsu daudz uzmanības. Bet tad man mamma piezvanīja kādā dienā, un viņa bija ļoti uztraukusies un stresā. Un viņa saka, tev jāatbrauc uz Stokholmu, bet es dzīvoju Kolstā 3 stundu attālumā, jo kaut kas ir nogājis greizi ar taviem brāļiem. Un es, protams, jautāju, kas noticis? Es domāju, ka kaut kas nopietnas ir noticis. Un tad viņa man saka, viņiem būs kristības. Un es viņai saku, ko? Kristības? Ko tu ar to domā? Un viņa atbild, nu viņa apmeklē šo baznīcu, un viņa saka, ka tiks kristīti. Nu tu zini, ka cilvēks dodas ūdenī un dara, kā viņa to tur dara. Un es saku, ko? Kāpēc? Kādēļ viņa grib darīt kaut ko tādu? Atklāti sakot, es sāku raizēties, un man bija jādodas uz Stokholmu, lai redzētu, kas notiek ar maniem brāļiem. Un jā, tas ir kā tas sākās. Es aizbraucu uz baznīcu, un tad man bija saruna ar viņiem, un tad es sāku tajā iedziļināties. Un tad, dzīves apstākļu dēļ, viņi pārcēlās uz Kolstu, kur es dzīvoju. Un no tā laika es uzsāku debates ar mācītāju, kurš mūs apmeklēja. Kurš patiesībā man tīri patika. Un tie bija pirmie soļi, kad es sāku apsvērt garīgumu savā dzīvē. Tas ir vairāk vai mazāk, kas aptuveni notika.
Bet kā bija tā šī pirmā tikšanās ar taviem brāļiem? Vai tu viegli pieņēmi viņu ticību, kā viņi reaģēja uz to, ka tu nāc viņus pārliecināt, ka viņi dara kaut ko ne tā?
Nu, kas notika bija apmēram tas, ka man radās šī pārliecība, ka man jāiet un jāatrisina viņu problēma. Es gāju pie viņiem, lai viņus atrunātu no tā, kur viņi bija iekšā. Es neatceros konkrētas sarunas, bet es atceros, ka es biju ļoti nejauks. Es izsacīju sliktus jokus un bieži es teicu, ka šī vieta un tā vieta Bībelē ir pilnīgi nesakarīga, bezjēdzīga. Kāpēc jūs vispār dodaties tajā virzienā? Un tad, kad es apmeklēju baznīcu, uz kuru viņi gāja, es biju ļoti kritisks. Es teicu, skatieties uz šo vīru vai arī uz to, skaties uz to personu. Kā tu vari tam sekot, ja tu redzi, ko viņi dara? Brazīlija tas ir mūsu kultūrā un mūsu ieradumos. No mums vienmēr sagaida, lai mēs būtu gudri un spējīgi lasīt cilvēkus. Es sacīju viņiem, jūs zināt, ko es redzu, kad es skatos uz šiem cilvēkiem. Jūs zināt, ko es domāju. Viņi nav īpaši, viņi neko nedara. Jā, man bija žēl manus brāļus. Es biju ļoti skarbs pret viņiem. Bet Dievs uzturēja viņu stiprus. Viņi nekad nestrīdējās pretī, viņi nekad nepazaudēja savaldību pret mani vai nepalika dusmīgi. Viņi bija pacietīgi ar mani. Un viņi turējās stingri, jo arī pēc tam viņi aicināja man uz baznīcu. Un es vienmēr teicu nē, bet viņi turpināja mani aicināt uz baznīcu katru reizi. Un tā Dievs viņus vadīja būt pacietīgiem ar mani šajā laika periodā. Un tas panāca lielu atšķirību.
Kas tad bija pagrieziena punkts? Kāpēc tu tomēr nolēmi atdot savu dzīvi Jēzumu?
Es domāju, ka katrs kristietis, kad viņš lūkojās atpakaļ uz savu garīgo ceļu, jūs varat atcerēties konkrētus piedzīvojumus. Un mans pirmais piedzīvojums, kas ar mani notika, bija šis pamošanās mirklis, tas aha moments. Un tas bija tad, kad es pametu Kolstu, kur es studēju, un kur mani brāļi jau bija ievākušies, un mēs visi dzīvojām vienā dzīvoklī. Un tas bija kontrasts, jo tad es vēl nebiju kristietis, bet viņi jau praktizēja savu ticību. Viņi gāja sabatā uz baznīcu, pie viņiem nāca ciemos cilvēki, un mācītājs nāca mūs apmeklēt. Un tajā laikā es vēl dzīvoju studentu dzīvi. Es devos nedēļas nogalēs izklaidēties ar saviem draugiem un darīju visas tās citas lietas. Vienu dienu, sestdienas vakarā, es devos izklaidēties ar savu labu draugu, lai iet uz ballīti, kā es to mēdzu darīt, kad es biju jaunāks. Un tur mēs bijām visu nakti, un tad mēs pārnācām ļoti vēl pie viņa mājās, vai drīzāk jāsaka agri. Tad es pamodos šajā vietā, un todien man mamma bija atbraukusi ciemos, un es teicu draugam, mēs esam izsalkuši, ejam pie manis un tiekam pie laba ēdiena. Mēs aizgājām uz mājām, un tā bija svētdiena, ne rīts, bet mazliet pirms pusdienām, un mani brāļi sēdēja un sarunājās ar mācītāju par reliģiju. Un es negribēju to darīt tajā mirklī, jo es gribēju ēst un atpūsties, bet mācītājs bija patiesi jauks cilvēks, un viņš vienmēr uzsāka sarunu. Tā bija diena, kad ar mani tas notika. Es sēdēju dzīvojamā istabā, lai būtu pieklājīgs pret mācītāju, kurš viesojās pie mums. Mēs ēdām un apspriedām dažādas lietas, un tad šis mans draugs, kurš arī ir brazīlis, viņš sāk izteikt sliktas jokas vai iejaukties sarunā. Tad pēc vairākiem viņa sliktiem jokiem manī radās reakcija, kuru es pats no sevis negaidīju. Un šī reakcija bija pateikt viņam kaut ko, lai viņu apturētu izsmiet manus brāļus un mācītāju. Un es sāku viņam sacīt, kādēļ tu smejies par viņiem un viņu dzīvesveidu? Paskaties uz sevi, tu dzīvo šo dzīvi, kur tu ej izklēdēties uz vietām, kuras tev nepatīk, un tu klausies mūziku, kur tu neizbaudi, tu satiecies ar cilvēkiem, kuri tev neinteresē, un tu tērē naudu, kas tev īstenībā nepiedara. Un dienu vēlāk tu sēdi šeit un nožēlo visu, ko tu esi darījis. Un es viņam teicu, un zini, tā sliktākā lieta ir tā, ka mēs tiksimies pēc nedēļas, un mēs darīsim atkal to pašu. Jā, un tad viņš palika kluss, un es arī biju kluss. Un tad es apjautu, ka viss, ko es pateicu, attiecās arī uz mani. Un tad es teicu viņam, zini, mēs neesam laimīgi ar savām dzīvēm, un viņi arī nebija laimīgi ar savām dzīvēm, bet viņi ir pieņēmuši lēmumu kaut kam citam, bet mēs to neesam darījuši. Un tā diena priekš manis bija īpaša, jo es to ļoti labi atceros, jo pēc tās nepagāja pārāk ilgs laiks līdz manām kristībām un tad jaunai dzīvei.
Kā tu dzīvo dzīvi kopā ar Kristu? Kas ir mainījies?
Drīzāk, kas nav izmainījies? Man ir absolūti citi ieradumi. Es vairs nedzeru, es nesmēķēju, es neizklēdēties. Es zaudēju daudzus draugus. Tādēļ ziniet, kad jūs pieņemat lēmumu par Kristu un tam seko izmaiņas, tad daudziem cilvēkiem ar to būs problēma. Un tad jūs atrodat sevi situācijā, kad jūs vainu izeiet uz kompromisu un saglabājat šos draugus vai nē, un zaudējat viņus. Un Kristus to piemin, viņš saka, jums vajag apsēsties un aprēķināt cenu, jo cena bieži vien ir liela. Bet man ir jauni draugi, man ir jauna dzīve ar jauniem ieradumiem un jaunas lietas, ko es daru, un es to nemainītu ne pret ko, kas man bija pagātnē. Es sacītu tā, es vairs nedaru tās lietas, bet es mīlu nākt uz baznīcu, es mīlu satikt cilvēkus, kuriem ir tā pati ticība. Es mīlu runāt par šīm dažādām tēmām, es patiešām izbaudu garīgo dzīvi, kāda man nebija pirms tam. Man patīk ceļot apkārt, apmeklējot citas draudzes. Man patīk klausīties kristīgo mūziku, visas šīs lietas man nebūtu, ja es nebūtu sastapis Jēzu.
Vai tu var padalīties ar kādu īpašu mirkli, kur tu pieredzēji Dievu ļoti, ļoti tuvu?
Jā, tādu mirkļu ir daudz. Kad es biju ceļā uz šo vietu, es sēdēju vilcienā no Jelgavas. Un es skatījos savos pierakstos, jo dažkārt, kad es lasu vai klausos grāmatas, es izdaru pierakstus. Un tā nu es lasīju pirmos pierakstus, kas man bija no grāmatas Ceļš pie Kristus. Un šī grāmata ir brīnišķīga. Un tad es domāju, jā, tas bija mans dzīves periods, kad man neveicās manā personīgajā dzīvē. Un es sāku zināmā mērā zaudēt ticību, un es jutu, ka es slīdu ārā no Dieva rokas. Tad Dievs dažādos veidos iedvesmoja man meklēt viņu caur lasīšanu. Un jūs ziniet, dažkārt cilvēki tev vienkārši saka, ej, lasi Bībeli, bet tā īstenībā ir cīņa apsēsties un atvērt Bībeli, ka tu garīgi neesi tajā stāvoklī. Man bija tāda īpaša pieredze, kad es apmeklēju Matisona misijas skolu, un es klausījos sludinātājā visas brīvdienas. Un šis sludinātājs bija ļoti iedvesmojošs, un tā vēsts, kuru Dievs deva caur viņu, bija tik spēcīga, ka lūkšanā es izvēlējos sākt visu no sākuma. Es nolēmu mēģināt vēlreiz. Un tad pēkšņi, kad es izlēju savu sirdi lūkšanā, tad Dievs teica man, es spēju sajust, kā Dievs runāja uz mani. Lasi šo grāmatu, vienkārši lasi šo grāmatu, un mēs virzīsimies uz priekšu no šīs vietas. Un jau nākamajās nedēļās es sāku lasīt šo grāmatu un klausīties to, izdarot pierakstus un, protams, arī sekojot Bībeles norādījumiem, kādi tur ir. Tas mani garīgā ziņā stiprināja lielā ātrumā, ar labām lietām notiekot manā dzīvē. Un skatoties uz to, kas notika, es sacītu tā, lai kādā situācijā cilvēks arī neatrastos, labāka lieta, ko cilvēks var darīt, ir meklēt Dievu lūkšanās, bet arī meklēt viņu praktiski. Ja jūs nespējat lasīt Bībeli, tad dodieties uz jums zināmu vietu, kur notiek kāds garīgs pasākums. Ja, piemēram, jūs zināt, ka tur ir labs sludinātājs pilsētā, vai jūs zināt, ka kaut kas vēl notiek jūsu pilsētā, jūsu tuvumā, jo, ja jūs nopērkat vilcienu biļeti un sēžat vilcienā, jūs tur nonāksiet, un tad lai Dievs strādā. Dariet kaut ko, neļaujiet tai vēlmei iegūt garīgu piedzīvojumu, vienkārši izjust. Bet cīnaties pēc tās.
Kas ir tas, ko tu vēlētos novēlēt un pateikt mūsu radio klausītājiem?
Es gribētu līdzdalīt Bībeles rakstu vietu Filipiešiem 4. Nodaļā. 8. un 9. pants, un tur ir sacīts. Beidzot vēl brāļi un māsas, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to darait. Un miera Dievs būs ar jums. Es teiktu, šodien mēs tiekam bombardēti ar informāciju, un tik daudz lietas notiek mums visapkārt. Un šīs lietas var mūs novirzīt. Un es ieteiktu, centieties koncentrēties uz svarīgākajām lietām. Priekš manis, un es ceru vairumam klausītāju, Dievs ir vissvarīgākā lieta. Un kad jūs koncentrējat savu dzīvi uz Dievu, uz jūsu attiecībām ar Dievu, tad izdzīvojiet savā dzīvē to, ko Dievs jums atklāja. Dzīvojiet pēc savas pārliecības. Tā ir tā lielākā lieta. Mēs dažkārt fokusējamies uz teoloģiskajām debatēm, un jūs klausāties viens sludinātājs šeit un otru tur, un to, kas jums jādara vai nav jādara jūsu ikdienas aktivitātēs. Bet būsim godīgi, ja mēs visi dzīvot savas dzīves pēc tās pārliecības, ko Dievs mums ir devis, tad pasaule būtu labāka vieta. Tas ir mans novēlējums katram, kas klausās.
Sirsnīgs paldies, Žozē, ka šodien atnāca pie mums. Paldies, ka dalījies ar savu stāstu. Un, mīļie radio klausītāji, es arī gribētu jums novēlēt, patiesi pārdomāt, ko Dievs man jau ir atklājis, ko es zinu, ko Dievs man ir uzrunājis. Varbūt tas ir kāds grēks, varbūt tas ir kāds pamudinājums kaut ko uzsākt vai darīt. Bet patiesi izdzīvot Dieva vārdu savā ikdienā. Neignorēt to un pārdomāt to, gluži tāpat kā Dāvids savos psalmos nemitīgi pārdomā Dievu vārdu dienām un naktīm, un lai tas patiesi tiek ierakstīts mūsu sirdīs un kļūst par mūsu dabu. Tāpēc viņai radio klausītāji to es arī jums novēlu, un jūs klausieties sarunu ar Žozē Roša Neto, un ar jums kopā bija arī Esjana Jansone. Lai jums jauka nedēļa! Sveicināt, mīļie klausītāji un lasītāji! Tā kā ir vasara un atvaļinājuma laiks, arī izdevniecības Patmos jaunumi darbojas vasaras režīmā. Sagatavošanā atrodas vairākas jaunas grāmatas, ar kurām iepazīstināsim jūs jau pavisam drīz, bet šobrīd piedāvājam jūsu uzmanībai jaunā žurnāla Adventas vēstis pārskatu. Žurnāla augusta numurā galvenā tēma, kā jau tas piedaras vasarai, ir par mūsu bērnu un pusaudžu, piedzīvojumu meklētāju un ceļu meklētāju nometni, kura šogad notika jau 22. reizi. Tēmas intervijā nometnes runātājs Jasons Haralds no Norvēģijas dalās pārdomās un iespaidos par piedzīvoto Latvijā. Sadaļa pa Bībeles lapusēm turpina ceļojumu atklāsmes grāmatā. Šajā reizē turpināsim aplūkot 5. un iesāksim 6. nodaļu. Sadaļu par atklāsmi, kuru dēvē par 4 apokalipses jātniekiem, kas ir pirmie 4 no 7 zīmogiem. Piemēram, jātnieks Baltajā zirgā ir Kristus, Dieva vārds. Šis jātnieks simbolizē Dieva vārda uzvaru pirmajos draudzes pastāvēšanas gadsimtos. Starp 7 zīmogiem un 7 draudzēm pastāv paralēles. Vienā gadījumā dota draudzes garīgā vēsture, otrā – draudzes politiskā vēsture. Kā katru reizi semināra autors Dags Bačelors atgādina, šis seminārs ir tikai kopsavilkums, kura uzdevums ir mudināt mūsu pašus pētīt un lasīt Bībeli. Rubrika Aktuālais jautājums meklē atbildi uz to, kā uzvarēt vardarbību. Ja mums sit labajā vaigā, kā mums būtu uz to jāreaģē? Un ko tieši nozīmē pagriezt otru vaigu? Par to augusta advents vēstīs. Veselības sadaļā šoreiz piedāvājam liecību par to, cik daudz garīgās un emocionālās veselības uzlabošanai palīdz darbs dārzā. Pusaudžu lapusītē atrodams stāsts, kurš aicina pārdomāt, vai drīkstam lūgt par saviem mājas mīluļiem un ko par to saka Bībele. Bet bērnu lapusē šoreiz atrodams vērtīgs materiāls visiem tiem, kuri savā draudzē vēlētos iestudēt lūdziņu par piedzīvojumiem no A dienās, no dzīvnieku skatu punkta. Protams, žurnālā ir vēl daudz kā cita vērtīga, bet jaunumu apskata noslēgumā vēlos īpaši akcentēt svētrunu, kura publicēta sadaļā vārds mācītājam. Tās nosaukums ir Sastapt Dievu, un autors, kāds ļoti īpašs mācītājs, evaņģēlists, kura vizīte Latvijā gaidāma jau pavisam drīz, tas ir Pāvels Goija. Savā svētrunā viņš aplūko Jesajas piedzīvoto, sastopoties ar Dievu, un sīkāk kavējas Jesajas grāmatas 6. Nodaļā. Jūsu uzmanībai daži fragmenti no šīs svētrunas. Šodien vēlos jums ko jautāt. Lielākā daļa no jums ir draudzes locekļi. Jūs apmeklējat draudzi, ievērojat sabatu, iesaistāties evaņģelizācijā, jūs varbūt pat dziedat korī vai esat draudzes vecākais diakons vai sabatskolas skolotājs. Jūs varat zināt visas doktrīnas un baušļus, jūs varat ēst brokoļus, bet vai jūs esat sastapuši Dievu vaigu vaigā vai arī tikai zināt par Dievu? Jesai nebija grēcinieks, viņš bija pravietis. Viņš strādāja Dieva labā, ievēroja sabatu, ēda šķīstu uzturu, bet viņa reliģija bija tukša, bez dzīvības, koncentrēt uz formu, uz burta izpildi. Viņš gribēja būt pārliecināts, ka visu ievēro un dara pareizi. Ļaudis, doktrīnas ir labas, nepārprotiet mani, bet tās nekad nevienu neizglābs. Jums jāpazīst doktrīnu Dievs. Kā dzīst Bībeles pētnieki? Jesajas grāmatas ebreju valodas tekstā no 1. Līdz 5. Nodaļā redzams, ka Jesaja ir koncentrējies uz formu izpildi. Viņš ir ļoti tiesājošs. Vai jūs uztvērāt, ko saku? Kāds viņš bija? Koncentrējies uz formu un tiesājošs. Šīs abas lietas vienmēr iet roku rokā. Cilvēki, kuri koncentrējas uz formu, ir tie, kuri tiesā citus. Jesaja bija ļoti tiesājošs. Viņš sāka savu kalpošanu 755. Gadā pirms Kristus. Savā grāmatā starp 1. Un 5. Nodaļu viņš notiesā, izpilda rituālus un kritizē citus. Tad 6. Nodaļā kaut kas mainās. Tur notiek kaut kas, kas izmaina Jesajas dzīvi visā pilnībā un uz visiem laikiem. Tātad 15 gadus šis labais kristietis kalpoja, vienalga, kas viņš bija sludinātājs, draudzes vecākais vai sabatskolas skolotājs un nosodīja citus, kamēr saņēma atklāsmi par Dievu.
Viņš pats bija tik pārliecināts, ka ir labs un taisns, ka pat tad, kad sacīja, ka ir grēcinieks, viņš nesajuta grēka nastu. Jesaja sacīja, ka pazīst Dievu, bet patiesībā viņš tikai zināja par Dievu. Viņš nezināja, ka nezina, jo bija akls, kails un miris. Bija nepieciešama atklāsme no Dieva, lai patiešām atvērtu viņa acis. Tā arī bija galvenā šī vīra problēma. Sestajā nodaļā Jesaja saņēma atklāsmi no Dieva. Viņš skatīja to kungu aci pret aci. Vai jūs esat sastapuši Dievu? Ja nē, tad jūsu reliģija ir tukša, augsta un formāla, un jūs tikai zināt par Dievu, bet neesat glābts. Tad jūs vēl nekad neesat piedzīvojuši žēlistību, un jūs nekad to nepiedzīvosiet. Tas ir tas, par ko vēsta kristietība. Kristietība nav par doktrīnām, tā nav par zināšanām par Dievu. Tā nav par nākšanu uz draudzi, tā nav par to, ko mēs sakām un ko domājam, tā ir par Dieva piedzīvošanu aci pret aci. Tikai šāda sastapšanās izmainīs jūsu dzīvi, nekas cits. Vienīgi šāda pieredze vadīs jūs drošībā. Pirms nebūsiet ieraudzījuši Dievu, jūs nekad nebūsiet drošībā. Un tad vēl kāda doma. Kādu Jesaja sastapa Dievu? Te ir kaut kas, kas man dara raizes, raksta mācītājs Goja. Kristietībā ļoti daudz tiek runāts par to, ka Dievs ir mīlestība. Par Dieva mīlestību, jā, Dievs ir mīlestība, bet Dievs ir arī svēts. Taču par to runāt nevēlas. Kāpēc? Jo tad, kad sakām Dievs ir mīlestība, mēs radām sev sajūtu, ka esam brīvi darīt visu, ko vien vēlamies. Jo kļūdaini uzskatām, tas, ka Dievs ir mīlestība, nozīmē, ka Dievs visu pieļauj. Tas ir iemesls, kāpēc mums ir tik daudz problēmu, draudzē, ģimenē, mūsu dzīvē, kāpēc ir tik daudz grēku, jo mēs neredzam Dievu augstībā, godībā un svētu. Tieši šis nepareizais priekšstats par Dievu, Dievs ir tikai mīlestība, bet nav svēts, ir tas, kas rada tik daudz problēmu. Kāda ir izeja no šīm problēmām? Par to lasiet augusta advents svēstīs, svētrunā sastapt Dievu. Žurnāla augusta numurs Rīgā baznīca ielā 12. Un grāmatnīcā Āmnis būs nopērkams jau pavisam drīz. Priecāšos, ja iegādāsieties to sev un varbūt iedāvināsiet arī kādam savam draugam. Atgādinu arī, ka izdevniecības Patmos grāmatu centrā baznīca ielā 12. Varat iegādāties kristīgu literatūru gan latviešu, gan krievu valodā. Grāmatu centra strādā katru darba dienu. Sīkāk informāciju atrodam www.patmos.lv. Paldies!
Paldies, mīļie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums aizvadītajā pusstundā. Adventistu vispasaules radio programma nu ir izskanējusi, un laiks man jums teikt uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei.